Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տավուշի մարզի սահմանին գտնվող 4 գյուղերի հանձնումից հետո սահմանազատման աշխատանքները կանգ են առել Շահին Մուստաֆայևի և Մհեր Գրիգորյանի ղեկավարած հանձնաժողովները վերջին անգամ հանդիպել են 3 ամիս առաջ։ Սերժ Սարգսյանի փես Միքայել Մինասյանը կրկին դատախազության ուշադրության կենտրոնում է նրա դեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել ընդհանուր առմամբ 76 դրվագով։ Վերին Լարսի անցակետում կրկին հայկական բեռնատարների կուտակում է, դրանց թիվը գերազանցում է 1000-ը։ Ռազմական գործողությունները Կուրսկի մարզում շարունակվում են, ուկրաինական զորքերի առաջխաղացումը ռուսներին կասեցնել դեռ չի հաջողվում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Իրանը և մերձավոր արևելքում ներադաշնակիցները կարող են հարձակվել Իսրայելի վրա արդեն այս շաբաթ, երեկ հայտարարել է Միացյալ Նահանգները, վկայակոչելով հետախուզական տվյալները։ Վաշինգտոնը կոչ է արել Թեհրանին հետ կանգնել իր կողմից շարունակական սպառնալիքներից։ Իրանը Համասի քաղաքական առաջնորդի սպանության համար մեղադրել է Իսրայելին, որը ոչ երկեր, ոչ հաստատել է իր մասնակցությունը։ Իր հերթին Իրանը, սակայն, այսօր մերժեց արևմուտքի կոչերը հրաժարվելու Իսրայելի դեմ վրեժխնդիր լինելու սպառնալիքից։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ նման խնդրը Անկը զուրկ է քաղաքական տրամաբանությունից, հակասում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և կանոններին, փաստացի հանրային և գործնական աջակցությունը Իսրայելին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Մոսկվայում Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ կքննարկի մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը։ Մոսկվայից հետո Աբասը կմեկնի Թուրքիա նախագահ Թայիպ Էրդողանի հետ բանակցությունների համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հետ, քննարկել տարածաշրջանում լարվածության աճը կանխելու և Գազայում հրադադարի հասնելու ջանքերը։ Ըստ պետապետ դեպարտամենտի, Բլինքենը կարևորել է Համասի ներկայությունը օգոստոսի 15-ին կայանալիք Գազայի հարցով բանակցություններին։ Իսրայելը հայտարարել է, որ պատվիրակություն կուղարկի այդ բանակցություններին։ Գրեթե ամբողջ բնակչությունը լքել է սահմանային Կրասնոյարուշսկի շրջանը, այսօր առավոտյան հայտնել է Բելգորոդի մարզի նահանգապետը։ Այն Կուրսկի շրջանի Սուջա քաղաքից մոտ 45 կիլոմետր է հեռու, որտեղ օգոստոսի 6-ին մտել են ուկրաինացի զինվորականները, մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Տրամփը միլիարդատեր Իլոն Մասկի հետ ընկերական հարցազրույց է ունեցել X սոցիալական մեդիա հարթակում։ Տեխնիկական խնդիրների հետևանքով, սակայն, զրույցը ավելի քան 40 րոպե ուշ է սկսվել։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդը, Մասկը, իր աջակցությունը հայտնեց Թրամփին նրա նկատմամբ մահապորտից անմիջապես հետո։ Մասկը, սակայն, 2020 թվականին սատարել էր դեմոկրատ նախագահ Ջո Բայդենին։ Ռոյթերսը գրում է, որ 2 ժամ տևող հարցազրույցի ընթացքում Մասկը թույլ տվեց Թրամփին տանել զրույցը իր նախընտրած ուղությամբ և չվիճարկեց Թրամփի ոչ ճշգրիտ հայտարարությունները։ Թրամփը մի քանի անգամ վիրավորել է իր մրցակից դեմոկրատ Քամալա Հարիսին, նրան անվանելով երրորդ կարգի ոչ կոմպետենտ և արմատական ձախ խելագար։ Հարցազրույցից հետո Հարիսի քարոզարշավի խոսնակը ասել է, որ Թրամփի ամբողջ քարոզարշավը ծառայում է այնպիսի մարդկանց, ինչպիսին Իլոն Մասկն է։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ մի թեմայի մասին, որ գերակայր հայաստանյան քաղաքական օրակարգում գարն անառաջին իսկ օրերից խոսքը հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի մասին է։ Հայաստանի իշխանությունների կողմից որպես պատերազմից խուսափելու լավագույն միջոց ներկայացված այդ քայլը մինչ այժմ միայն մեկ էական հետևանք է ունեցել։ Երևանը հանձնել է դեռ 90-ականների սկզբից Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող երբեմնի 4 ադրբեջանաբնակ գյուղերի տարածքներն ու դրանց հարակից գերիշխող բարձունքները։ Հայաստանի այս քայլից հետո, սակայն, Բաքուն կարծես սահմանազատման հանդեպ իր հետաքրքրությունը կորցրել է։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Փոխվարչապետ սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից մոտ 1 ամիս անց էլ չեն պարզաբանում, ինչու Երևանն ու Բաքուն մինչև հուլիսի 1-ը չհամաձայնեցրին սահմանազատման սկզբունքներն ամրագրող փաստաթուղթը։ Ազատությունը գրավոր հարցում էր ուղարկել, փորձելով ստանալ այս և մի քանի այլ հարցերի պատասխաններ։ Օրինակ, Ադրբեջանը խոչընդոտում է կանոնակարգի համաձայնեցմանը, կողմերը սահմանել են նոր ժամկետ այդ ուղությամբ աշխատանքներ ավարտելու համար։ Ընդհանուր արդյոք բանակցություններ սահմանազատվող մյուս հատվածների համաձայնեցման շուրջ։ Եվ ի վերջո Բաքուն շարունակում է հերքել, որ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ են գտնվում Հայաստանի 31 ոչ անկլավային բնակավայրերի կենսական նշանակության տարածքները։ Այս հարցերին փոխվարչապետ Գրիգորյանի գրասենյակից պատասխանեցին միայն մեկ ամիս անց, այն էլ առանց որևէ հստակության, հղումանելով միայն նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, որ կանոնակարգի համաձայնեցման շուրջ բանակցությունները շարունակվում են կառուցողական հունով և առաջիկայում նախատեսվում է ավարտել դրանք, ապա անցնել սահմանի մնացած հատվածների սահմանազատմանը ներառյալ անկլավների և էքսկլավների։ Այս փուլում ընթացող բանակցությունները թե սահմանազատման, թե խաղաղության պայմանագրի շուրջ գաղտնիության առումով աննախադեպ են, կարծում են դիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը։ Տիգրան Աբրամյանը շեշտում է, որոշ դրվագներ հայաստանցիներին հայտնի է դառնում կամ ադրբեջանցի, կամ որևէ միջնորդ երկրի պաշտոնյայից։
Բնականաբար այս պայմաններում, երբ մենք դիտարկում ենք սահմանազատման գործընթացը, բնականաբար հատկապես դրա հետ կապված այդ բարդ պրոբլեմատիկ և նրբություններ պարունակող այդ խնդրի շուրջ հայաստանյան իշխանությունները առավելագույնս փակում են ամբողջությամբ տեղեկատվությունը։
Պատգամավորը հիշեցնում է, երբ Ադրբեջանը խոսում էր 4 գյուղերը վերադարձնելու մասին, իշխանության ներկայացուցիչները տևական ժամանակ մարդկանցից այդ գործընթացը թաքցնում էին և ձևավորում այնպիսի տպավորություն, թե իրենք էլ հայկական 31 բնակավայրերի հողատարածքների հարցն են առաջ մղելու և ամեն ինչ լինելու է փոխադարձ։
Ժամանակը ցույց տվեց, ես սա ցավով եմ ասում, որ իրականության մեջ Ադրբեջան դրել էր հստակ պահանջներ և Հայաստանի իշխանությունը դա գեղեցիկ ձևակերպներով փաթեթավորեց դելիմիտացիա գործընթացի տակ, որի բառը նույնիսկ շատ-շատերին որևէ բան չէր ասում, և փաստորեն դրա անվանտակ գնաց միակողմանի զիջումներին։
Երեկոյան հեռարձակված հեռուստատեսային լուրերից պարզ դարձավ, որ գլխավոր դատահազությունը երկարատև դադարից հետո կրկին հիշել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի գոյության մասին։ Իրավապահները երեք մեծ շուկով հայտարարեցին, թե Մինասյանի դեմ քրեական գործ են հարուցել, որն իր մեջ ոչ ավել ոչ պակաս 76 դրվագ է ներառում։ Դատահազության այս ազդարարումը գուցե տպավորիչ լիներ, եթե մեկ անգամ արդեն 2020-ին 10 դրվագներով Մինասյանի դեմ քրեական գործ հարուցված չլիներ այդ գործով, սակայն նա ոչ միայն չպատժվեց, այլև նրա դեմ հայտարարված միջազգային հետախուզումը անաղմուկ կերպով դադարեցվեց։ Թեման կմանրամասնին Այրա Բուլադարյանը։
Սերժ Սարգսյանի հետախուզվող փեսային արդեն քանի տարի չհայտնաբերող իրավապահները նոր քրեական գործ են հարուցել և դարձյալ հետախուզում հայտարարել նրա նկատմամբ։ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի արդեն 4 տարի շարունակվող մեղադրանքներին ապօրինի հարստացման, հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու, հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք օրինականացնելու հոդվածներին ավելացել է ևս մի պատկառելի ցանկ՝ 76 դրվագով։ Առանձնապես խոշոր չափով խարդախություն կատարելու հակամրցակցային գործունեության պաշտոնական դիրքն օգտագործելու այս նոր հոդվածների մասին հայտնի չէ, թե ինչ է մտածում Մինասյանը, նրա փաստաբանի հետ կապ հաստատել մեզ դեռ չի հաջողվում, բայց հայտնի է Մինասյանի դիրքորոշումը նախկին մեղադրանքների վերաբերյալ։ Փաստաբան Ամրամ Մակինյանն է մի քանի անգամ ազատությանն ասել, պաշտպանյալը մեղքը չի ընդունում, իսկ մեղադրանքները սին են և հորինված։
Ամիսներ շարունակ առնվազն ակնհայտ պայմաններում պարոն Մինասյանի նկատմամբ իրականացվող քրեաքաղաքական հետապնդման արդյունքը այն է, որ պարոն Մինասյանի նկատմամբ այս պայտրությամբ էլ կալանավորման որոշում առկա չէ։ Մեղադրանքները բացարձակ հիմնազուրկ են, ես ասացի գնահատականներ տվեցի։ Դրանք ցանկությունների արձանագրում են A4 ֆորմատի վրա։
Հայաստանի իրավապահների կողմից որոնվող Մինասյանը մինչև 2021 թվականը իր գտնվելու վայրի խոհանոցից պարբերաբար քննադատում էր իշխանություններին, ներկայացնում ըստ իր բնորոշման իշխանությունների ստերը։ 2022 թվականին Ինտերպոլին դիմաց իրավապահները մարդկանց նման լրատվամիջոցներից տեղեկացան, որ արդեն մի քանի ամիս է, ինչ միջազգային որոնողական այդ կառույցը դադարեցրել է ծանր հոդվածներով մեղադրվող Մինասյանի հետախուզումը։ Այդ պահին հայտնի դարձավ, որ հենց Մինասյանն էր այդ հարցով դիմել Ինտերպոլին, իսկ դա ըստ էության կարող է լինել մի շարք դեպքերում՝ քաղաքականից մինչև կրոնական խտրականություն և փախստականի կարգավիճակ։ Դրանից հետո դատախազությունը հայտարարեց, թե սկսել է կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկել հետախուզումը դադարեցնելու հիմքերը պարզելու և դրանից բխող համապատասխան նոր ընթացակարգեր նախաձեռնելու ուղղությամբ։ Անցել է 2 տարի, իրավապահներն այդպես էլ չմանրամասնեցին, թե ինչպես ավարտվեց Ինտերպոլի հետ իրենց ակտիվ աշխատանքը և ի վերջո ինչ փաստարկ ներ Ինտերպոլին բերել Մինասյանը, համոզելով դադարեցնել հետախուզումը։
Հանջմել տեղափոխվենք ռուս-վրացական սահման վերին Լարսի անցակետում կիլոմետրանոց հերթերը ոչ մի կերպ չեն վերանում հայաստանցի մրգի արտ հայաստանից մրգի արտահանման ամենաթեր շրջանում այստեղ կուտակված հայկական բեռնատարների քանակը 3 վադրությամբ գերազանցում էր 1000-ը այսօր վիճակը կարծես փոքրինչ թեթևացել է Նայնե Ղարեչյանն է փորձել պարզել ինչ վնասներ են կրում հայաստանցի տնտեսվարողները Լարսի խցանումների եւ այդպես էլ կանոնավոր կերպով չգործարկված լաստանավի բացակայության պատճառով
մեծ ողնակություն ենք այս պահին միայն 320 բեռնատար արդեն Ռուսաստանից դուրս է եկել ինքը ռեկորդային թիվ է ու հերթերը գնալով փակասում են քնած մյուս կողմից լինող մեքենաներն ավելանում
Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանի խոսքով թեև նախորդ շաբաթվա համեմատ Լարսի ռուսական հատվածում խցանումները թեթևացել են այդուհանդերձ 3000 բեռնատար դեռ հերթի մեջ է դրանցից 1000-ը հայկական մեքենաներ են ընդհանրապես 5 օր առաջ 7000 բեռնատար էր խցանման մեջ ամռան վերջին ամսին օգոստոսին աննախադեպ այս խցանումները Հակոբյանի պնդմամբ զբոսաշրջիկների մեծ հոսքով էր պայմանավորված նրանք Ռուսաստանից Վրաստան էին գնում նոր կուտակումները սակայն դեռ արչևում են
Պարզվում է որ հակառակ ուղությամբ հետ վերադարձող հոսքը մինչև ամսվա վերջ լինելու է եւ միգուցե նորից հերթեր լինեն արդեն վրացական կողմից
Լարսը Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհն է որը հաճախ փակվում է տարբեր պատճառներով բայց հատկապես բեռնատարների վարորդները որ շաբաթներ կամ ամիսներ են լուսացնում խցանումներում այդպես էլ չեն հասկանում չկա մի տարբերակ որ այդ խնդիրն ի վերջո լուծվի
Վերջ վարորդը հերթ է պահում որ իր հերթը գա հասնի թողի գատուն ամիսներով հերթ են կանգնում արդեն
Որ խնդիրը լուծվի ու հայ արտահանողներն ու ներգրողները միայն Լարսի հույսին չմնան կառավարությունը 1.2 միլիոն դոլար ծախսեց որ ներգրողներն ու արտահանողները կարողանան իրենց բեռները Բաթումից Լաստանավով Նովորոսիսկ հասցնեն եւ հակառակը Բայց կարճ կյանք ունեցած այս ծրագիրը փակվեց Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը խոստովանեց ծրագիրն արդյունավետ չէր ընկերությունները չօգտվեցին դրանից Նույնը նաեւ Քերոբյանին հաջորդող նախարարը Գևորգ Պապոյանն է պնդում Բայց հատկապես սննդամթերք ծաղիկ ու շուտ փչացող այլ ապրանք տեղափոխող վարորդներն ասում են շարունակում են վնասով աշխատել Բեռները մասամբ ենտեղ հասցնում ճանապարհին կեսը շարքից դուրս է գալիս իսկ ձմռանն էլ ծրտին ու բիքին են շապատներով եւ ամիսներով Լարսի ճանապարհներին քնում Ռուսաստանում Հայաստանի կցորդ Վահան Հակոբյանը շտապում է հուսադրել ձմռան խցանումներից խուսափելու համար վրացական կողմում մինչև տարեվերջ նախատեսվում է նոր թունելներ ու կամուրջներ բացել
մոտ 2.5 անգամ թողունակությունը մեծացրել վերջին տարվա ընթացքում իսկ վրացական կողմում այս պահին շինարարությունն է ընթանում որի արդյունքում պետք է արդեն խուսափենք ձմեռվա խնդիրներից որ ճանապարհները փակվում են եւ խաչի լեռնանցքում քթանում է առաջանում
33-րդ ամառային Օլիմպիադան, որ անցեր կացվում Փարիզում, ավարտվեց կիրակի օրը։ Հայաստանը այս մի օլիմպիական խաղերում 4 մեդալ վաստակեց, 3 հարձակ եւ 1 բրոնզ։ Ոչ պաշտոնական թիմային հաշվարկով Հայաստանը 66-րդ տեղում էր Օլիմպիադային մասնակցած հայ մարզիկները հայրենիք վերադարձան 3-3 անօթանավականում նրանց դիմավորում էին տասնյակ երկրպագուներ եւ լրագրողներ, ինչպես եւ սպասվում էր ամենամեծ ուշադրության արժանացավ գյումրեցի իմշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանը։ Օլիմպիականների դիմավորման արարողությանը հետևում էր նաև Ռոբերտ Զարգարյանը։
Չնայած ամշամարտի միջազգային ֆեդերացիայի բացասական պատասխանին հայկական սպորտի պատասխանատուները հետ քայլ անելու մտադրություն չունեն։ Արդարության հետևից պատրաստ են մինչև Լոզանի սպորտային արբիտրաժային դատարան հասնել։ Հայաստանի հավաքականում շարունակում են ահազանգել։ Ավարտված Փարիզ 24-ում ամշամարտի Արթուր Ալեքսանյանի եզրափակիչ կոտեմարտում մրցավարական սխալ է եղել, ինչի հետևանքով մարզիկը զրկվել է ոսկե մեդալից։
Մենք վստահ ենք, որ մենք ճիշտ ենք։ Որ կողմնակալություն է եղել, եթե ոչ կողմնակալություն, գոնե սխալ մրցավարություն։ Ու թող ապացուցեմ, որ կողմնակալություն չէր, այլ սխալ մրցավարություն էր։ Թող ապացուցեմ, որ միտում չկար, ուղղակի մարդեն սխալվել են, մենք էլ ասենք լավ, ներում ենք, մեր մեդալը տվեք, ձեր ձեռի տանք բարշենք։
Սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլյանը, որը օլիմպիական խաղերին հենց տեղում էր հետևում, ասում է. Բոլոր անկախ մասնագետները միակարծիք են, սխալ են դատել։ Եզրափակիչ Կոտեմարտի վճռորոշ հատվածում Ալեքսանյանի մրցակցի ոտքերը գորգի սահմաններից դուրս էին եկել։ Հենց հենց այս դրվագն է վիճարկում հայկական կողմը, պնդելով, թե սրա համար Արթուրին պետք է միավոր տային։
Ասում եմ, մինչև վերջ, մինչև Լոզան գնալու ենք, երկրորդ տարբերակ չկա այստեղ, այստեղ և մարզիկի, և պետության հեղինակության խնդիր է, և մենք այդ հեղինակությունը կփորձենք պաշտպանել։
Օլիմպիականներն արդեն Հայաստանում են։ Հույս կա օդանավականի սրահում, ասաց անձամբ Ալեքսանյանը։
Բոլոր այդ բողոքարկումները ոչ մեկը չի անցել։ Նույն Սլավիկ Ալեքսյանի համար կարող եմ ասել, կիսա եզրափակիչում հաղթեց, հետո բողոքարկեցին, լրիվ փոխեցին, լրիվ Ոդեմարդի հետո փոխավ։ Բայց եթե նայենք, Սլավիկը եզրափակիչում հանդես կար։
Գյումրեցի ըմբիշը 4-րդ օլիմպիական խաղերն անընդմեջ մեդալով Հայաստան վերադարձավ, ունի և ոսկի, և արծաթ, և բրոնզ։ Ծանրորդ Վարազդատ Լալայանին ոսկե մեդալից 3 կիլոգրամ բաժանեց։ Վրացի ռեկորդակիր Լաշա Տալախաձեն համար պայքարում առաջին տեղը զբաղեցրեց։
Գոհեմ հարցունքիցս հենց ուրիշ մեդալի համար էինք մեկնել Փարիզ, բայց չենք տեղում ունենք այն, ինչ ունենք, ձգտում ենք ավելին, պատրաստվում ենք Լոս-Անջելես 20-ին։
Մարզիկներն արդեն հարազատ Գյումրիում են։ Հաջորդ օլիմպիական խաղերին Լալայանին գուցե այլ մասնագետ նախապատրաստի։ Ծանրամարտի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Փաշիկ Ալավերդյանը հայտարարում է. «Պաշտոնից հեռանալու հավանականությունը մեծ է, այլ երկրներում աշխատանքի անցնելու առաջարկներ ունի»։ Ըմբշամարտիկ Մալխա Սամոյանը բրոնզե հաջողության հասավ։ Սա մարզիկի առաջին օլիմպիական մեդալն է։
Պատրաստվել դրա համար ինչ-ինչ պատճառներով չեմ կարողանալ լիովին ուրախեմ, քանի որ նպատակը սահել է։
Փարիզ 24-ում Հայաստանի ներկայացուցիչները 4 մեդալ վաճեցին։ Արծաթե մեդալակիր մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանն ավելի վաղ էր Հայաստան վերադարձել։ Ընդհանուր արդյունքներով Հայաստանի օլիմպիական հավաքականը զիջում է իր բոլոր հարևաններին։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Ուկրաինական զորքերի հարձակումը Կուրսկի մարզում շարունակվում է։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Կուրսկի մարզային իշխանությունները սկսել են ևս մեկ շրջանի բնակչության տարհանումը, շրջան, որ նույնիսկ սահմանակից չէ Ուկրաինային։ Տարհանվում են նաև Բելգրոդի մարզի շրջաններից մեկի բնակիչներն։ Այս ամենը անուղղակիորեն հաստատում է ուկրաինական կողմի այն պնդումը, թե իրենց զորքերի առաջխաղացումը Ռուսաստանի տարածքում շարունակվում է։
Ռուսաստանի իշխանությունները Կուրսկից բացի սկսել են տարհանում իրականացնել Ուկրաինայի սահմանակից ևս մեկ մարզում՝ Բելգորոդում։ Բելգորոդի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովն այսօր առավոտյան հայտնել է.
Вчера жители Краснолужского района
оперативно իրավիճակի պատճառով Краснолужский շրջանը լքել է ավելի քան 11000 մարդ։ Մոտ 1000 մարդ այսօր գտնվում են ժամանակավոր կացարաններում։
Из-за оперативной обстановки выехало более 11000 человек։
Այս շրջանում ավելի քան 14000 մարդ է ապրում։ Մեկ շաբաթ առաջ սկսված ուկրաինական աննախադեպ հարձակման հետևանքով ըստ ռուսական իշխանությունների Կուրսկի և Բելգրադի մարզերի 100,000-ից ավելի բնակիչներ են տարհանվել։ Այս պահին հստակ ու հավաստի տեղեկություններ չկան, թե Ռուսաստանի տարածքի որ հատվածում են այժմ մարտերն ընթանում։ Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբի պետ Ալեքսանդր Սիրսկին երեկ նախագահ Զելենսկի գլխավորությամբ անցկացված խորհրդակցությանը հայտարարել է.
Մեր հարձակման ընթացքում Կուրսկի մարզի մոտ 1000 քառակուսի կիլոմետր տարածք գտնվում է մեր վերահսկողության տակ։
Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը, սակայն, կասկածի տակ է դրել Սիրսկ ու տվյալները, իսկ ռուսական կողմը 3-2 անգամ փոքր թիվեր հնչեցրել, մասնավորապես Կուրսկի նահանգապետի պաշտոնակատար Ալեքսեյ Սմիռնովը նախագահ Պուտինի հետ հանդիպմանն ասել էր, որ Կուրսկի մարզի տարածքն ներթափանցման խորությունը 12 կիլոմետր է, ճակատի լայնությունը 40 կիլոմետր, այսինքն Սմիռնովի խոսքով ուկրաինական բանակը 3 տվյալներով վերահսկում էր 480 քառակուսի կիլոմետր։ Ամեն դեպքում մեկ շաբաթ անցել ուկրաինական բանակը մնում է Ռուսաստանի տարածքում։ Համացանցում տարածվել են ուկրաինացի զինծառայողների տեսանյութերը, որոնցում նրանք պնդում են, որ իրենք ռուս-ուկրաինական սահմանից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Սուջա քաղաքի կենտրոնում են։
Отже, друзі, коротенько доповідь зроблю. Облазили ми майже всю Суджу.
Տեսեք, Սուջայում եմ եւ ռուս զինվորներ քաղաքում չեմ հայտնաբերել։
Վիդեո. Заходимся майже в самому центре, звідти тільки що прийшли.
Երեք նախագահ Զելենսկին առաջին անգամ ավելի բաց տեքստով է խոսել Կուրսկի մարզի մասին։ Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ պատերազմը, որ Ռուսաստանը բերեց ուրիշներին, այժմ վերադառնում է տուն։ Զելենսկու խոսքով Ուկրաինայի զինված ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել Կուրսկի շրջանի հենց այն տարածքները, որտեղից իրականացվել էր Ուկրաինայի Սումի մարզի հրետակոծությունը։
Часів Путіна насправді рухається. 24 роки тому була катастрофа Курську.
Մենք տեսնում ենք, թե ինչ ճանապարհ է անցել Ռուսաստանը Պուտինի օրոք։ 24 տարի առաջ տեղի ունեցավ Կուրսկի աղետը, նրա թակավորության խորհրդանշական սկիզբը, եւ հիմա էլ մենք տեսնում ենք, թե դա ինչպես է ավարտվում։ Սա նաեւ նրա պատերազմի աղետն է։
Սիմվոլիչնի պոչատոկ յոգո պրավլենիա. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ.
Մեկ շաբաթ առաջ սկսված հարձակման հետևանքով ընդհանրապես ռուսաստանցի տասնյակ զինվորականներ են հայտնվել գերության մեջ։ Այս մասին պաշտոնական տեղեկություններ դեռ չկան, սակայն երեք Ուկրաինայի նախագահ շնորհակալություն է հայտնել ուկրաինացի զինվորականներին Ուկրաինայի փոխանակման ֆոնդը համալրելու համար։
Звичайно, я хочу окремо подякувати кожному нашому підрозділу, який поповнює обмінний фонд.
Մեզ համար սկզբունքային է մեր ողջ ժողովրդին ռուսական գերությունից վերադարձնելը։
Це принципово для нас. Повернути всіх наших людей з російського полону.
Курські марзі бря харцакуми Єрек Зеленський քննարկել է նաև Կիև այցելած ամերիկացի սենատորների հետ։ Հանդիպման մասնակիցներից հանրապետական Լինդսի Գրեհեմը Ուկրաինայի գործողությունն անվանել է փայլուն ու կոչ արել նախագահ Բայդենին թույլ տալ Կիևին ամերիկյան զենքով հարվածել Ռուսաստանի խորքերը։ Ռուսաստանի տարածքի վրա հարձակմանը զուգահեռ 2.5 տարի տևող պատերազմը շարունակվում է նաև Ուկրաինայի տարածքում, որտեղ ռուսները շարունակում են դանդաղ առաջ գնալ Դոնեցկի մարզում ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները։ Սումի քաղաքում այսօր ռուսական հարվածներից մեկ մարդը վիրավորվել, քաղաքի մի մասն էլ զրկված է հոսանքից ու ջրից։
Իսկ մերձավոր արևելքում շարունակվում է Իրանի և Իսրայելի բախման նյարդային սպասումը, չնայած բարբերաբար շրջանառվող լուրերին, թե Միացյալ Նահանգներն արևմտյան մյուս պետությունները փորձում են ազդել Թեհրանի վրա Իրանի իշխանություններին համոզելով զարց մնալ Իսրայելին ուղղակի հարվածներ հասցնելուց, դրանց հավանականությունը պահպանվում է։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչներն օրինակ անցած գիշեր նույնիսկ չբացառեցին, որ Իրանա-Իսրայելական պատերազմը կարող է բռնկվել արդեն առաջիկա օրերին։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում մարմասները։
Տեհրանը չի հրաժարվելու Իսրայելից վրեժխնդիր լինելու իրավունքից, հայտարարում է Իսլամական պետությունը, հակադարձելով արևմուտքից հնչող զսպվածության կոչերին։ Ագրեսորին պատասխան տալ Իրանի ինքնիշխան իրավունքն է, երեկուշ երեկոյան ասել է երկրի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ շուրջ 30 րոպե շարունակված հեռախոսազրույցում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, Սթարմերը զգուշացրել է Իրանի նորընտիր նախագահին, թե սխալ հաշվարկի հավանականությունը մեծ է եւ ժամանակն է զսպվածության ու իրավիճակի ստոպ գնահատման։ Փեզերքյանը սակայն նախազգուշացումները չի ընդունել, ընդգծելով, թե հետևելու է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի հրանգներին։ Վերջինս արդեն իսկ հայտարարել է, թե Իսրայելը պետք է կոշտակահարված ստանա։ Սթարմեր Փեզերքյան զրույցից առաջ եվրոպական երեք երկրների՝ Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի առաջնորդներն էին համատեղ հայտարարություն տարածել, կոչանալով Իրանին եւ նրա դաշնակիցներին զերծ մնալ հարձակումներից, որոնք կարող են էլ ավելի սրալ իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Մտահոգությունները սրվել են հատկապես Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության կողմից ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված Համասի քաղաքական առաջնորդ Իսմայիլ Հանիեի երկու շաբաթ առաջ Թեհրանում տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Թեև Իսրայելը կատարվածի համար պատասխանատվություն չի ստանձնել, Թեհրանը սպառնում է վրեժխնդիր լինել։ Այսօր էլ արձագանքելով եվրոպական երեք երկրների համատեղ հայտարարությունը, Իրանի արտգործնախարարությունն ընդգծել է վճռականը տրամադրված եւ իր ինքնիշխանության եւ ազգային անվտանգության ապահովման հարցում որևէ մեկից թույլտվություն հարցնելու կարիքը չունի։ Նման պահանջները զուրկ են տրամաբանությունից եւ ամբողջությամբ հակասում են միջազգային իրավունքի նորմերին ու սկզբունքներին, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին, ընդգծելով, թե եվրոպական երյակն այդ խնդրանքով գերազանցում է իր լիազորությունները։ Միացյալ Նահանգներն իր հերթին հողմանելով իր հետախուզական տվյալներին երեք հայտարարեց, թե Իրանը եւ կամ մերձավոր արևելքում նրա դաշնակիցները կարող են հարձակվել Իսրայելի վրա արդեն այս շաբաթ։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք հնարավոր լուրջ հարձակումների, այդ իսկ պատճառով վերջին մի քանի օրվա ընթացքում մեծացրել ենք մեր անվտանգության ուժերի հնարավորությունները տարածաշրջանում, որպեսզի օգնենք Իսրայելին ինքնապաշտպանության հարցում, ասել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ Իսրայելում բանակը բերվել է պատրաստվածության ամենաբարձր աստիճանի, հաղորդել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Դանիել Հագարին։
Մենք լրջորեն ենք վերաբերվում մեր թշնամիների հայտարարություններին, այդ իսկ պատճառով ամենա բարձրաստիճանի ենք հասցրել մարտական պատրաստվածության վիճակը և կգործենք ըստ քաղաքական վերնախավի տված
հրահանգների։
Անցած ապրիլին, երբ Սիրիայում իր դիվանագիտական ներկայացուցչության վրա հարձակումից հետո Իրանը առաջին անգամ ուղիղ հարձակման գնաց Իսրայելի դեմ, Իրանի հարյուրավոր անոթաչուրներն ու բալիստիկ հրթիռները խոցվեցին օդում չհասնելով թիրախներին, Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների ռազմական համագործակցությամբ։ Այդ հարձակումից առաջ ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների Վաշինգտոնը անաղմուկ հավելյալ զինտեխնիկա էր տեղափոխել տարածաշրջան։ Այս անգամ, սակայն, Միացյալ Նահանգները հրապարակավ է հայտարարում տեղում իր ռազմական ներկայությունն ամրապնդելու մասին, հատուկ ընդգծելով, որ պատրաստ է հնարավոր բոլոր քայլերը ձեռնարկել Իսրայելի պաշտպանությանն աջակցելու համար։ Նախորդին մասնավորապես Պենտագոնի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ հրահանգել է տարածաշրջան ուղարկել ռազմաօդային ուժերի F-22 ինքնաթիռների լրացուցիչ էսկադրիլիա, ինչպես նաև լրացուցիչ կործանիչներ։ Առաջիկա օրերին տեղ կհասնեն նաև Աբրահամ Լինքոլն ատոմային ավիակիժն ու կառավարվող հրթիռներ ունեցող Ջորջիա Սուզանավը։ Բացի այդ, Վաշինգտոնը նաև Թուրքիային է դիմել, հորդորելով գործի դնել Իրանի վրա ունեցած ազդեցությունը տարածաշրջանում նոր բախումներից խուսափելու համար։ Մենք մեր բոլոր դաշնակիցներից, որ կապեր ունեն Իրանի հետ, խնդրում ենք ազդել, որ Թեհրանը գնա լարվածության թուլացման, ըստ Ռոյթերզի երեկ ասել է Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեֆ Ֆլեյքը։
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Սյունիքի մարզդատելով պաշտոնական վիճակագրությունից, ռազմական անվտանգությունից բացի մարզի համար առանցքային խնդիր է նաև ժողովրդագրական անվտանգությունը։ Պետական վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2023-ի հուլիսից մինչև այս տարվա հուլիս մարզի մշտական բնակչության թիվը կրճատվել է շուրջ 18,000-ով, նվազում է նաև ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող խնածախի բնակչությունը։ Տիգրան Հովսեփյանն ու Մարինե Խաչատրյանն են ներկայացրել։
Վերևներում խնածախի տեղը գիտեն, գյուղի ամենատարեց 89-ամյա Գավրուշ պապը իրեն ամենաշատը հուզող հարցն է տալիս ու սրտնեղում, որ սահմանին կպած իրենց գյուղ մեծամեծերից ոչ ոք չի գալիս, խնդիրների մասին չի հարցնում։
Կենակում կորուցեր, դեղ գյուղ, գնում չէ, խնածախ կա թե չկա։ Քե մի հետ եկնում ոդ խնածախ, դես իրոք է ժողովրդուն չեն ապրում։
Ժամանակին 300 և ավելի տնտեսություն ունեցող խնածախում այժմ ընդամենը մոտ 150-ն է մնացել։ Մշտական բնակիչները հիմնականում տարեցներն են։ 44-օրյա պատերազմից հետո սահմանային դարձած այս գյուղում հաճախ են դռներ կողպվում։ Գյուղից արտագաղթի ճամփան բռնած ընտանիքների ուղղությունը գրեթե նույնն է։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գայթակղիչ աշխատավարձն ու քաղաքային կոկիկ անցեղ սահմանային վտանգներից հեռու կյանքի հեռանկարն օրինակ խնածախի բազմաթիվ ընտանիքների Քաջարան և Կապան քաղաքներ տարել։
Ապագա չկա գյուղում, որ երիտասարդը մնա։ Կենում է շեն դրոշ։ Այդ դրոշը տակ ոչ մարդը չմնա։
Գյուղ բերող ու գյուղամիջյան ճանապարհները քարուքանդ վիճակում են, ոռոգման ջուր չկա, խմելու ջուր ստանում են 3 օրը 1, այն էլ մի ժամով։ Գյուղի բարձունքում ադրբեջանական դրոշն է ծածանվում։ Խնածախցի 68-ամյա Գագիկ Արաքելյանը գյուղի անտեսված խնդիրներն ու գյուղից հեռանալու պատճառներն է թվարկում։
Փաշինյանը ինչա գինք, ինչա կատարում որ աճ ապագա կա։ Փաշինյանը ֆոմինոյի գյուղը չնաստեղ ինչա կատարում հետո աճ ապագա կա։
Ավելի երիտասարդներից որդին օրինակ վստահ է, որ պաշտոնյաները քաջատեղյակ են դատարկվող խնածախի ու իրենց խնդիրների մասին։
Իրանք չեն իմանում, այդ հաշվարկը իրանք չեն անում, որ քանի հոգի ապակասում։ Իրանք չեն իմանում, քանի աշակերտա է թմզոպրոց, քանի սահելնում, օրեկան ապակասում է, բայց իրանք չեն իմանում, անկիր են իմանում։ Իրանք շատ մի պետք կա, որ պակասեն կամ ավելանան։
Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով այս տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ Սյունիքի մարզի մշտական բնակչության թիվը 2023-ին նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ կրճատվել է 18,000-ով, որից 12,000-ը քաղաքային բնակչությունն է, 6,000-ը գյուղական բնակավայրերի։ Տեղ խոշորացված համայնքի մաս կազմող խնածախի ժողովրդագրական տխուր պատկերը այս ցանկում առանձին դեռ չի երևում։ Փոխարենը ըստ Վիճկոմի տարեսկզբի հրապարակած տվյալների մոտ 6,000 բնակիչ ունեցող տեղ համայնքի մշտական բնակ ակցիան թիվը 2023-ի հունվարի 1-ի դրությամբ նվազել է գրեթե 1,000-ով։ Տեղը 7 բնակավայր ունի, 7-ն էլ սահմանամերձ։ Խնածախցիներին ասում են, այստեղ սահմանային լուրջ միջադեպեր չեն եղել, բայց քնում արտնանում են անորոշության մեջ։
Ուղղակի հուսահատված ապրում են, էլի դենս միտը։ Հələ չգիտեն էլ վերջի ինչ անելու։ Հələ ոչ մեկը չգիտեք, էլ օրինակ դուք գիտեք վերջի ինչ անելու։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։